Falamos de seguido coa farmacéutica de Fene, María Hidalgo. Bos días.
Hola, bos días.
Cando un entra na farmacia de Fene estes días, parece que entramos na NASA. Supoño que hai que extremar a seguridade ao máximo polos clientes e polo persoal, non?
Eso é o que pretendemos. Xa sei que é unha situación un pouco incómoda, tanto para os clientes como para nós. Pero bueno, todo este plan de contingencia que hemos posto en marcha dende a farmacia de Fene ten esa finalidade, ¿no? O sea, por unha parte, garantir a seguridade e a salud dos que traballamos aí, doutara el poder seguir prestando o servicio de farmacia. Xa sabemos que hai moitas farmacias que, bueno, moitas, algunhas xa en Galicia, varias, 14 me parece que en Madrid, que han tido que pechar por contagio do seu persoal. Entón, que non poden prestar este servicio asistencial e sanitario que básico, ¿no? E por outra parte, garantir a seguridade das persoas que acuden físicamente ao noso establecimento, claro.
Os clientes fan moitas preguntas sobre o coronavirus, sobre que medidas tomar, etc.
Os clientes fan preguntas, o que máis, bueno, pero agora mesmo xa por toda a difusión que hai tanto en televisión, prensa e nos mesmos, creo que todos sabemos cales son as medidas preventivas básicas que debemos seguir, ¿no? O que sí que nos preocupa de a farmacia é que siguen a haber persoas frágiles, persoas pues de edade avanzada, e persoas de colectivos vulnerables, ¿no? Con patoloxías previas que realmente deberían quedarse na casa.
Esas persoas con patoloxías previas, polo tanto, non parece que estean máis asustadas, ¿no?
Eu creo que aquí aínda o vemos un pouco lonxe, Empezou, cando estaba en China o veíamos lonxe, en Italia lonxe, agora temos o tema de Madrid. Eu creo que hai que concienciarse de que toda esta poboación de risco debe de quedar na casa. Aí temos que o resto de entes sociais e a propia red familiar de cada unha destas persoas el asumir unha labor importante, ¿no? de pues os recados o ir á farmacia o ir ao supermercado, pues se hai alguén dentro da rede familiar que non sexa de risco, pues idades máis xoves o fillo, neto, o sobrinho, serán as persoas que teñen que facer estas tareas, ¿no? Incluso en caso de persoas que viven solas ou persoas que non dispoñen desta red, hai mecanismos, tanto as farmacias como o propio concello, temos mecanismos agora mesmo para poder paliar isto, ¿no? Me consta que dende o concello, dende asuntos sociais, dende protección civil, a policía, bueno, se están encargando de hacerle chegar aos colectivos máis vulnerables medicamentos, artículos de primeira necesidade, todo coa finalidade de que se queden na casa, de que non saian,
na
que
farmacia,
pues, coñan menos.
Na farmacia de Fene hai mascarillas neste momento a venda?
No. Mascarillas, nós temos mascarillas, levamos postas unhas mascarillas porque como empresa temos a obligación de proteger aos nosos traballadores. E de forma preventiva tiñamos reservado pues unha unidade para cada un de nós, ¿no? Pero a venta, vendimos mascarillas no seu momento, pero se esgotaron e non temos forma de conseguir mascarillas neste momento, neste intre.
E con respecto ás mascarillas hai informacións contradictorias. Exactamente, quen debe leválas e en que situacións?
Vamos a ver, esto aquí... Claro, es que en estos momentos non hai mascarillas disponibles. Nunha primeira fase da epidemia, a recomendación é que a mascarilla a poñese quen tivese síntomas para non contagiar os demais. Estábamos nunha fase controlada, entón, quen tivese síntomas sabe que esta enfermedade se contagia pues, polas gotiñas que saen do nariz, do boca. Entón, esa mascarilla facilitaría evitar este tipo de contagio, ¿no? Ahora mismo estamos nunha fase máis de contagio xa na zona, ¿no? Entón, pues a mascarilla tamén estaría ben a nivel de protección, para evitar ese contagio do que poda estar no aire. Nos as levamos, sobre todo, para non contagiarnos entre nosotras mesmas.
E hai algún medicamento ou produto tipo alcohol ou cremas que a xente demande máis neste estado de alerta?
Neste estado de alerta temos problemas, vamos a ver, a nivel de medicación non temos máis problemas de suministro que os que tiñamos antes, ¿eh? Non estamos recibindo medicación de forma constante, varias veces o día, sen alteracións. O que sí, temos problemas no tema das mascarillas, que non hai, no tema de guantes de nitrilo, que son uns guantes que non se, o sea, están todos priorizados hacia a sanidad, hacia personal que está en primeira línea. El tema de alcohol nos está chegando a cuentagotas. O sea, o alcohol chega, pues, de cando en vez, é pouco. Outra cousa que podemos ter tamén problemas é co xel hidroalcohólico, ¿no? Pero bueno, aí temos unha gran alternativa para a higiene de mans que é o auga do xabón de toda a vida, e que é moi efectivo tamén. Pero bueno, eso es lo que temos máis restringido.
E como notan que evolucionan as ventas na farmacia de Fene desde que empezou a pandemia?
Pois no, tampouco notamos que haxa unha gran diferencia. O que si notamos é máis tensión por parte das persoas que acuden á farmacia, e por parte nosa, por a nosa parte tamén, ¿no? Nos hemos reorganizado os turnos de traballo para evitar que, bueno, para intentar ter dous equipos estancos. Hai un equipo que traballa en un turno, un se encarga do turno de mañá, outro do de tarde, e non teñen contacto entre sí, ¿no? Para evitar un posible contagio. Entón temos menos recursos a vez que habitualmente, ¿no? Porque hemos suspendido todos os turnos partidos. Y claro, el trabajar con mascarilla, con guantes, con toda esta serie de medidas, pois hace moito máis fría o contacto coa xente, pero ten que ser así. A nivel de demanda, pois sinceramente nos gustaría que fose menos, que a xente se quedase realmente na casa e que se visen a adquirir, pois, os artículos realmente necesarios, e que non se utilizase a farmacia moitas veces para dar o paseo, non? A farmacia ou o supermercado, que é onde nos permiten hoxe sair, pois se veñen moitas veces a cuentagotas. O ideal, aí se están poñendo en risco eles, están poñéndonos en risco nos. O millor é tratar de facer as compras todas conxuntas na medida que se poida.
Ademais desa recomendación de, sobre todo, quedar no domicilio, que outras recomendacións faría María Hidalgo á poboación?
Bueno, fundamentalmente esa, quedarse na casa. Se ten, bueno, a higiene, todas as que coñecemos que están facendo as autoridades sanitarias, ¿no? Que unha higiene de mans continuada e de forma frecuente. El non sair, non vir eso a contagotas para dar un paseo, o sea, sobre todo o que son persoas de risco, ¿no? Persoas de edad avanzada, persoas con as patologías previas. E despois tamén se teñen fiebre, tos ou síntomas que lle fagan sospeitar dun posible contagio, hai un teléfono habilitado pola Xunta, que é o 900 o 400 116. Contactar con ese teléfono, se ainda así necesita medicación, está enfermo ou pertence a un grupo de risco, non veña a farmacia, envía outra persoa do seu núcleo familiar. E se isto non é posible, contacte telefónicamente con nós ou coa súa farmacia habitual, porque todas as farmacias nestes intres dispoñemos de mecanismos e de unha cierta flexibilidade para poder atender estos casos particulares. O apoio que sexa é facerles chegar a medicación sen necesidade de que se expoñen. Bueno, básicamente esas son as recomendacións, non? Entre todos o vamos conseguir, non queda outra, é o momento de quedarse na casa, de cuidar de nosos maiores, de proteger aos colectivos máis vulnerables, eso, quedaros na casa, nos non podemos, nos vamos, imos estar na farmacia facendo o noso traballo e a disposición de quen nos necesita ata o final, ¿sabes? Eso imos intentar polo menos.
María Hidalgo, farmacéutica de FENE, moitas grazas por eses importantes consellos. Moitas grazas.
Meña, un placer.